Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Slušate Agoru Radio Beograda 2. U centralnom delu današnje emisije govorimo o terorističkom napadu u Nici i onome što se dešavalo tokom noći u Istanbulu. U studiju Radio Beograda 2 je profesor dr. Darko Trifunović. Darko, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
A na telefonskoj liniji Darko Radičević, dopisnik politike iz Berlina. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo da čujemo najpre vas, pošto ste se spremili, gospodine Radičeviću, krećete upravo na put, da zanima nas kakav je pogled iz Berlina na ono što se desilo i u Nici i u Istanbulu tokom noći. Kako izveštavaju nemački mediji?
Što se tiče događanja u Nici, u Nemačkoj je to bio popričan šok i popričan iznenađenje. Naravno, zbog činjenice da je prošlo evropsko prvenstvo u fudbalu u Francuskoj i da su i u Nemačkoj odahnuli da je sve prošlo bez terorističkih napada i bez opasnosti za kako za učesnike, tako i za posmatrače. I onda bukvalno samo nekoliko dana posle da se takav napad koji je čak i neuobičajen u smislu sredstava koje su korišćeni bar do sada pre svega u Francuskoj. S druge strane, događaju u Turskoj su isto izazvali ogromnu pozornost pre svega vlasti koje smatraju da bez obzira što veoma često nisu saglasili sa turskim predsjednikom Erdoganom da je vojni puč nešto što je apsolutno neprihvatljivo za demokratski sisteme, a oni smatruju Tursku kao demokratsku državu, u ostalom i članicu NATO-a, što po pravilima NATO-a podrazumeva da je demokratska država. U tom smislu naravno kancelarka Merkel, koja je na samitu evropskih i azijskih zemalja koji se održava u Mongoliji, što preko portala, što lično, izrazila i žaljenje i povodom događaja u Francuskoj, a i sretnje šta će se desiti u Turskoj, odnosno kako će na kraju izgledati ovaj, još uvijek ne znamo, uspešan, neuspešan put, odnosno još uvijek ne znamo šta će se tega toga izaći.
Francuska je proglasila dane žalosti. Verujemo da zapravo nemački mediji takođe analiziraju ovaj incident koji je zaista uzdrmao svet. Šta je ono što je poruka iz Berlina? Francuskoj
i... Berlina je, ima različitih stavova, naravno, ali suštinski je poruka još jednom da je neophodna čvršća saradnja i ima i medija koji itekako kritiku usmeravaju s jedne strane na način na koji su imigranti integrisani, odnosno nisu baš toliko integrisani u francusko društvo, a s druge strane na delovanje francuske policije. Nemci, odnosno nemačke obavezne službe. Kao kažu, imali su ne baš sjajne iskustva sa francuskim dojavama po pitanju potencijalnih terorista i terorističkih grupa. Sad ima se samo on događaj u Hanoveru, kada na kraju se postavilo da nije bilo terorističke pretnje, iako u prvi manj se pomislilo da je bukvalno ten stadion eliminiran. Tako da u tom smislu su kritike i na francusku možda ležernost ili nedovoljnu posvećenost tom problemu, a s druge strane problemu same integracije imigranta. Što je problem s kojim se uočava naravno i Nemačka, ali za sve se čini da je mnogo bolje prosto integrisale novopridošnice, pre svega zato što je uspela da ih integriše u ili tržište rada i u socijalni sistem koji daje priliku da kakvog takvog života čak i ukoliko ne rade ili nema i posao.
Može li se, kolega Radičoviću, govoriti o danima straha u Evropi s obzirom na učestale terorističke napade?
Možda ne danima, ali taj strah nije ogroman, ali se povećava iz dana u dan. Čini mi se da ta sljepka da se može ogroman napad, odnosno dogoditi na relativno neočekivanom mestu, na relativno uobičajenom mestu kada su ljudi u potpunosti opušteni, se povećava u Evropi. Zato nije strah da ljudi ne izlaze iz kuća, ali sasvim sigurno da ta nelagodba je zato veća. Kada je u pitanju Turska, sigurno će mnogi odustati od letovanja ili posete Istanbulu, ali što se tiče putovanja u okviru Evrope, tu posle, ne znam, početnog straha posle napada u Parizu, stvari se vraćaju manje više u svoju rutinu, mada sad sigurno postoji povećan strah ljudi. U samoj Nemačkoj čini se da su službe bezbednosti uspjele da u javnosti uvere da poprilično rade na tome da spreče bilo kakav teroristički napad, i zapravo u Nemačkoj, ako računamo je li od 11. septembra kao jedan početak tog novog talasa terorističkih napada u svetu, zapravo se ni jedan teroristički napad u Nemačkoj nije dogodio, odnosno jeste jedan, a to je kad je jedan kosovski Albanac napao američke vojnike na aerodromu u Frankfurtu, što je karakterisano kao terorizam, ali većih napada nije bilo.
U nadi da nema napada većih, ne samo u Nemačkoj, nego u celom svetu. Hvala vam, bio je to dopisnik politike iz Berlina, Nenad Radičević. Izvinite, Nenade, što sam na samom početku pogrešila vaš ime. Želimo vam prijatan odmor. Hvala još jednom.
I vama.
Evo u studiju Radio Beograda je gospodin Darko Trifunović. Čuli smo sve ono što je kolega Radičević kazao kao nekakav uvod u celu tu priču. Međutim, ono što se desilo u Nici, da li je to i na koji način to jeste zapravo terorizam, s obzirom da mi nemamo još uvek zvaničnu potvrdu, francuski istražioci još nisu utvrdili motive napada u Nici, odnosno da li je napadač bio povezan sa islamskim militantima.
Pa znate kako, kada slušate kolegovog dopisnika, vi dobijete jednu sliku da ti napadi maltene neće, da ih više neće ni biti. Nažalost, ja moram da razočaram, napada će biti. I mi imamo sve najave, jer mora da pravite razliku, i mi to godinama ovdje pričamo. Naši političari ovdje u Srbiji ne razumeju poruku koju šaljemo mi profesionalci koji se razumemo u tu materiju, i zato tu poruku nisu shvatili ni francuski političari. Jer zamislite da su francuski političari shvatili sve ono što se dešavalo na Balkanu, da su shvatili da su horde upravo tih muđahedina, islamskih fundamentalista, Allahovih ratnika, kako god hoćete, zatrovani religijom.
Možemo li govoriti horde?
Mislim, pa znate kako, ovdje jesu dolazili baš tako u tim opisima, uzmite samo one izveštaje koje smo dobili upravo od hrvatske službe, kako su pristizali u Split, Zagreb i u kojoj meri su oni dolazili u Bosnu i gravitaciju zločina koji su napravili tamo, a o tome govore i presude Haškog tribunala, bit će vam jasno zašto koristim upravo taj termin. Oni jesu dolazili upravo iz Afganistana, iz Čečenije, iz razno raznih mjesta, znači sa severa Afrike, sa Bliskog istoka. I tada kada su oni činili zločine ovdje, tada je ta Evropa, pa uključujući i Francuze, na sva naša upozorenja, oni su njih nazivali borcima za slobodu, razumete? Kada smo govorili da njihov cilj nismo mi kao Srbi, i kada uzmete recimo postrojenu jedinicu El Mujahid, znači 93. četvrte godine u centralnoj Bosni, i njen komadant Šerif Patković obraća se postrojenim muđahedinima i tada drži govor da će ga Evropa zapamtiti. On ratuje u tom trenutku sa srpskom vojskom, ali on šalje poruku Evropi. Odmah zatim imate, znači, poruke svih tih džihadista od Abu Musa al-Zarkavija, koji 2004. godine ubijen je u Iraku, ali 2003. i 2004. godine dok nije ubijen, njegove izjave su bile sve te da je ptica s Felix rođena u zemlji između dve reke, Tigra i Eufrata, i da će sleteti u srce Evrope. Zatim Osama bin Laden, njegov plan koji možete naći na internetu 2020, govori u prilog tome da je on još 2004. i 2005. godine, kad je objavio taj plan, po fazama objasnio kako će do 2020. godine oni ući, znači u ovom periodu sad, znači 15. i 16. u totalnu konfrontaciju, znači ta civilizacija koju on predstavlja, ako je to uopšte civilizacija, i judeo-hrišćanska civilizacija, da će 2020. godina biti godina odsudne bitke gdje oni planiraju da nas nema. Pa zatim uzmite karte koje je objavio također Al-Baghdadi, na tim kartama se vidi tačno što oni planiraju da zauzmu, i nažalost ovaj deo sveta, uključujući Hrvatsku, Srbiju i ovo gde mi danas živimo i radimo, to se nalazi u centru takozvane Euroarabije. Prema tome, znate, ovdje mi kad govorimo o struci, ja ću vam dati svi indikatori koje ću vam ja sada navesti ovdje, prisutni su na teritoriji Francuske, ali nažalost prisutni su i na teritoriji Republike Srbije. Ja nisam politikolog, nisam također politikolog religije, moja struka je bezbednost, i mi kada posmatramo jednu teritoriju, mi to ne posmatramo...
I da li biste vi kao stručnjak za bezbednost obratili pažnju na čovjeka, kako ga opisuju mediji, kako policija govori o njemu, da je to čovjek koji ima 31 godinu, mislim na ovog koji je izazvao ovaj strašan masakr u Nici, da je bio otac troje dece, ranije je bio poznat policiji, ali ne i obaveštajnim službama, radio je kao profesionalni vozač kamiona za raznošenje robe i žive u stanu u Nici. I bio je jedino što je fizički zapravo zlostavljao svoju suprugu, i to je bio razvoda braka. Da li on sada...
Znate koliko takvih slučaja
postoje? Onda bi svi bili...
Pa pazite, uzmite Mirsada Bektaševića, dete koje je indoktrinisano preko interneta i završilo je u Bosni sa namjerom da sa ubilačkim pojasem podigne pola Sarajeva i američku ambasadu u vazduh. Znači, mi imamo tu samo indoktrinaciju preko interneta. Prema tome, ljudi ovdje, prekinuli ste me baš kad sam teo da kažem, da naše službe, uključujući i francuske, ne umeju da shvate tu pojavu. I ako vi ne umete da shvatite pojavu, kako dolazi do radikalizacije, vi onda ne umete da uradite onaj najvažniji deo, a to je deradikalizacija. Evo, uzmite ko u našim medijima, ko u našim službama uopšte govori o deradikalizaciji kao procesu koji treba da dovede upravo do smanjenja terorističke pretnje. Pogledajte kako se frljaju izrazima. Kažu borba protiv terorizma. Pa kako vi možete se boriti protiv metoda? Vi možda se borite protiv nosioca teroriške pretnje, a to se u ovom slučaju zovu radikalni islamisti. Mi stalno izbegavamo da nazovemo tu pojavu svojim imenom. A ta pojava se zove radikalni islam, koji, očigledno je, mi smo ljudi u ratu. Ja ne znam koliko to i na kom mjestu treba da objasnim. Mi jesmo u ratu. Ovo je jedna vrsta svjetskog rata. Zašto? Zato što ne postoji ni jedna tačka na svijetu gdje se vi danas možete osjećati sigurnim i bezbednim. Ja ne znam, kolega u Njemačkoj vratno je stekao taj utisak. Međutim, njemačke službe imaju daleko jači mehanizam, daleko bolje su organizovane od francuskih. Francuzi su poprilično ležerni i oni plaćaju tu svoju cenu, i vidjet ćete na kraju krajeva, pitali ste me na početku da li je to akt terorizma. Da, kada vi gađate civile i civilne mete, da, kada ne postoji direktna veza između izvršioca i žrtava, da, kada time šaljete određenu političku grupu, određenoj, jel tako, verskoj, etničkoj, drugoj grupi. Šta je uradio vozač kamiona?
Ali on, nijedna, da...
Uzvike Allahu Ekber, iz kamiona su se čuli ti uzvici, uz oružje koje imao kod sebe, sad je to pitanje kako je došlo do oružja, on prolazi kroz masu, ubija stotinu ljudi, još toliko ranio. Znači, apsolutno po svim definicijama vi ovdje imate, znači, krivično delo terorizma. Ja ne znam šta to više nije jasno. I to neće stati. Jer, pazite, vi morate da shvatite, ponavljam, kako su oni organizovani. Al-Qaida, Al-Nusra, Islamska država, oni nemaju centralnu komandu. Njihova komanda je politički islam koji oni plasiraju, a to je stvaranje ume, i oni to kažu, kalifata, zato i zovu to Islamska država, i njihov cilj jeste da stvore upravo takve uslove gdje drugih neće biti, da kroz atmosferu straha koji je vidljiv, kroz poruku koju oni šalju, kroz svoje žrtve drugima, kažu vama nije mjesto tu, mi planiramo da pravimo to. Ja ne znam šta još treba da se desi, koliko još stotina, hiljada ljudi treba da pogine, pa da recimo francuski parlamentarci ili evropski parlamentarci, pa ako hoćete i srpski parlamentarci, stave sve ove grupe i označe ih kao kriminalno-terorističke i donesu set zakona koji će se odnositi na njih. Zašto to kažem? Zato ponavljam, naše službe, posebno u Srbiji, to je već, mi imamo sreću što nismo toliko na meti, ali mi imamo jedan raspadnut sistem bezbednosti u Srbiji. Oni ne razumeju da za izvođenje svakog terorističkog napada mora da se ispune najmanje dva uslova. Prvi uslov je operacijna mogućnost da se dođe do oružja. To znači da se dođe lako do eksploziva, ovoga oružja, hemijskih sredstava itd. To uopšte nije bitan i ključan razlog. Zašto? Zato što ovaj drugi razlog ili element jeste motiv da se nešto uradi. Ako vama kao motivacija služi radikalni islam, onda mi imamo ozbiljan problem. I mi trebamo tome ozbiljno da popričamo sa našim religijskim liderima, sa religijskim liderima Evrope, pre svega onih u islamu, i da vidimo da li oni treba da snose određen deo odgovornosti zašto neko zloupotrebljava religiju i koristi religiju kao motiv za izvršenje krivičnog dela. I da li je ovdje religija motivacija? Ako uzmete, recimo, ono što se dešavalo u Afganistanu, gdje Mula Omar Muhammed, znači duhovni vođa, religijski vođa Talibana, u jednoj ruci drži Kuran, citira delove iz Kurana, ako prođu svijeti mjeseci, ubijajte idelo poklonike, gdje god stignete, palite im imetke itd. i naređuje da se podignu u vazduh statue Buda stare 2000 godina, jer oni su idelo poklonici za njih, mi onda imamo problem koji se nalazi u toj knjizi. Ili problem koji se nalazi u onima koji tumače tu knjigu. Kako god okrenete, svi ovi napadi od Istanbula, ne mislim na ovo što se dešavalo sa vojskom od ovog puča, ali onaj teroristički napad u Istanbulu, pa do Pariza, pa do Njujorka, Londona, Madrida, Bosne, Kosova i tako dalje, nose taj prefiks i ljudi su dolazili tu da u ime islama, njihove verzije islama, ne želim nikoga da uvredim, nego oni jesu to radili, i pogledajte sve te egzekucije gdje se vidi svaki terorista samoubica, gdje u jednoj ruci drži kalašnikov, u drugoj Kuran, i ide i odseca glave nekom čovjeku koga nikad u životu nije video, a to smo vidjeli šta se desilo sa koptima u Egiptu kad su ih izveli, i samo zato što su hrišćani, njima su odsecali glave. Samo zato što su hrišćani, Boko Haram na stotine, na hiljade ljudi pali, ubija, siluje, zatvara od crkve, i to se sve dešava pred našim očima. I mi to gledamo i ćutimo. Prema tome, ovdje jeste ogroman problem, neće se rešiti na način tako što će neko da uzme i da umiruje naciju, a ne rešava esencijalni problem. Vozač kamiona u Francuskoj, on je posljedica, a ne uzrok, a evo objasnit ću vam ako mi dozvolite.
Evo, hoćete da napravimo jednu malu pauzu, da čujemo reklame, da čujemo muziku u izboru muzičkog urednika Nikole Pejčinovića, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor upravo tu gdje smo stali i otvorit ćemo tu temu koju vi želite da otvorimo.
Quand tu verras des nuages assombrir notre route, quand tu entendras l'orage, j'aimerais que tu m'écoutes. J'aimerais que tu restes sage et que dans la déroute tu gardes. même soleil sous un ciel gris, même désert, même pluie, même envie qui s'enfuit vers des ombres.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radio-beograd-2. Svake nedelje u 17 časova na talasima Radio Beograda 2.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan.
Ljubav naša, kad nema ko da pravi.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo snam. Prodaj. Eko.
Deset sati je i 25 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2. Razgovaramo o danima terora. Naime, 30 dana pred 3. jula dogodio se jedan bombaški napad gde je poginjalo čak 292 ljudi. Dva dana kasnije bombaš samoubica raznao je u Solu u Indoneziji, tom prilikom ranio jednog policajca. 5. jula u Saudijskoj Arabiji poginjala su tri bombaška napada u kojima je poginjalo 4 ljudi. Dva dana kasnije u američkom gradu Dallasu snajperista je ubio 5 policajaca i ranio još 12 ljudi. Dan kasnije u Iraku pripadnici ISIS-a napali su šitsku džamiju i ubili 40, a ranili 74 osobe. U Bagdadu 11. jula bombaš samoubica aktivirao je eksplozivnu napravu na pijaci i ubio 11 osoba. Na kraju ove crne serije je i napad u Nici, kada je pomahnitali napadač ubio 84 osobe, od čega 10 dece i ranio čak 188 ljudi. Darko Trifunović u studiju Radio Beograda 2. Gospodine Trifunoviću, kad se svi ovi napadi ovako saberu i kada se pogleda da je to samo u jednom mesecu se desilo u svetu, kako onda odgovoriti na to pitanje šta činiti sa terorizmom?
Pa vidite, ono što sam rekao, mi jesmo u ratu. Kako ćemo nazvati taj rat? Da u tom ratu zapravo oni koji vode taj rat gađaju one protiv kojih su, znači, svoje neistomišljenike po pitanju religije, po pitanju čak i etničke nacionalne pripadnosti. To je taj nevidljivi rat koga vode vojnici bez uniforme. To je taj nevidljivi rat koji odnosi toliko žrtava i koji se tek zahuktava. Mi o tome pričamo, ali, ponavljam, vrlo je teško voditi, znači dati bilo kakav odgovor na tu temu i reći, evo, ovo je metod kako se treba boriti protiv, kada mi imamo trostruke aršine. Recimo, imamo demokratski izabranog predsjednika Tadžipa Erdogana, koji širi ideje radikalnog islama i čiji ministar u vladi kaže treba priznati islamsku državu. I sad pazite, koja je razlika između njega i tog ministra koji kaže u njegovoj vladi da treba priznati islamsku državu i ovog kamionđije koji je ubio na stotine ljudi i još stotine ranio. Razumete, mi ne možemo...
Ali isto tako ne može se ni pravdati ovo što je recimo pokušala vojska noćas da svrgne Erdogana.
Pa vi imate demokratski izabrane predsjednike sveta koji su tokom svog mandata i tekako odveli, pokušali da vode nacije bez obzira što su demokratski izabrani, ali pogledajte šta Tadžipa Erdogan radi samo na ovim prostorima, kako se meša u unutrašnje poslove, znači iz Srbije, kako pokušava da zapali svojom politikom Balkan stavljajući se na jednu stranu, a učestvuju upravo u toj grupi zemalja koje treba da smiri odnose na Balkanu. Pogledajte samo sramne postupke njegove politike u Siriji, gdje je turska vojska na teritoriji jedne suverene države, znači turska okupaciona vojska. Pogledajte samo šta su uradili sa priznanjem Kosova, a u situaciji gdje oni imaju problem sa Kurdima, gdje sam smatrao da su oni vrlo čestiti i pošteni kad su priznali Kosovo, da samim tim otvaraju puta jednoga dana, priznaju i kurdsku teritoriju na svoje države. Prema tome, ta politika koju Erdogan vodi na međunarodnom, a vjerojatno i unutrašnjem planu, jeste politika nasilja koja je rezultirala, kao drugi Njutnov zakon, sila silom. Ataturkisti ili kemalisti u Turskoj, shvatajući da on vodi Tursku, bez obzira što je on demokratski izabran, shvatajući da on vodi Tursku u pogrešnom pravcu, ljudi kreću i pokušavaju da Tursku vrate na kolosek.
Ali ne može na ovaj način, složite se da se ovo nije. Način,
Erdogan je preko svojih istomišljenika zauzeo sve pore društva. On je jedan klasičan diktator. Znači, tu nema nikakve diskusije. To što on odgovara Zapadu sa jedne strane i to što on širi ideje radikalnog islama, ponavljam, to se opet tom Zapadu vraća kao bumerang. I to će opet, evo, kolega je malo pregovorio iz Nemačke, u Nemačkoj upravo deluje jedna velika populacija, znači građana Turske, jedan deo njih jesu već dokazani islamisti i Nemačka za sad drži situaciju pod kontrolom. Pitanje je šta će se desiti u budućnosti ako Erdogan i njegovi islamisti ostanu na vlasti, ako krenu dalje sa širenjem tog ekspanzionizma. Međutim, ja hoću da se vratim, da vama i vašim slušalacima pojasnim neke stvari, ako dozvolite da baš to tako kažem.
Evo, nam šta, da naši razumemo, ali političari... ako se slažete da nam pomogne profesor dr. Miroljub Jeftić, koji je...
Kako da ne, pa on jedini, profesor Jeftić, on jedini razume suštinu problema, godinama o tome priča, pa su ga čak i njegove kolege, mnogi drugi proglašavali za islamofoba, proglašavali su ga ovim, nazivali su ga ovim i onim imenima, a sada, kad se sve dokazalo ono što je govorio kao tačno, ja nisam čuo da mu se neko izvinio.
Da čujemo profesora Jeftića.
Kad se desu ovakve manifestacije, koje su... otvoreno neprijateljske, ubilačke, onda je sasvim normalno tu pre svega deluju policijske mere. Ali policijske mere, kao što ste vidjeli, ne daju rezultate zato što je bitno probati da uđete u suštinu problema i da shvatite šta je to što generiše, što stvara terorističke akte koji se javljaju kod jedne određene populacije. Dakle, iz perspektive onog čime se 30 godina bavim, znači i sa autoritetom čoveka koji 30 godina radi jedan posao bez ikakvog ozbiljnog osporavanja, mogu da kažem da je u Evropi regulisanje unutar evropskih odnosa, kad kažem unutar evropskih, mislim na narod koji živi na celoj teritoriji Evropske unije, zanemaren taj uticaj religije kao faktor. Evo reću vam jednu stvar. Naprimjer, zašto postoji religija? Religija postoji zbog toga da biste posle smrti otišli na jedno lepše mesto. Dakle, vi se ponašate prema religijskim propisima da biste obezbedili rajski život. U hrišćanstvu se rajski život obezbeđuje molitvom, postom i dobrim delima u okviru sekularno uređene političke zajednice. U islamu se odlazak u raj obezbeđuje isključivo kroz vladavinu islamskog prava. Dakle, više nego jasno da muslimani koji žive u Francuskoj ne mogu da primene islamsko pravo jer tamo važi sekularno francusko pravo. Dakle, oni su svesni, dakle, vernik, ljudi koji ne veruju u Boga ne mogu da razumeju ovu logiku, ali ja im ne mogu pomoći. Vernik svakog dana komunicira s Bogom i Bog mu kaže šta si ti učinio za svoje spasenje. Ti dobro znaš da to što postoji takav sistem u kome se pije alkohol, u kome su žene obnažene, u kome se rađuju vanbračna deca, jeste nešto što vodi u pakao. Šta si ti učinio da to sprečiš? Jedan vernik apsolutno ima potrebu da takav pravni poredak promeni islamskim pravnim poredkom, odnosno da napravi...
A zašto je nema potrebu taj vernik da se vrati tamo gde ta pravila postoje?
Zato što...
Nego želi da promeni neki tuđi verski...
Pitanje je odlično. Zato što je Bog napravio sve nas. I mi smo Božje stvorenja, pripadnici islamske vere su, vi ste narod najbolji od svih, vi zabranjujete da se čini zlo i naređujete da se čini dobro. To je jedan od kuranskih ajeta. Vi imate zadatak da svakom čoveku pomognete da ode u raj. Svakom. Vi ne smete ostaviti ni jedno ljudsko biće da završi u neznanju, a samim tim da eventualno ode u pakao. Dakle, vi imate zadatak da sve Francuze prevedete na islam, da sve Amerikance prevedete na islam, da sve Brazilce prevedete na islam. Prevesti ih na islam možete samo ako se napravi islamska država, znači ako se ostvari islamski pravni poredak. Da li ste shvatili svu tragediju priče? I nema ni jednog muslimana koji je vernik. Govorim, pazite, nemojte misliti na čoveka koji se zove Hasan, koji se zove Fatima, takav može biti 1000 puta veći ateista od Marksa. Govorim vam o onom koji je vernik. Ko stvaranje islamske države ne shvata nečim što je neophodni uslov da prvo on posle smrti ode u raj, a onda i svi ostali. Samim tim, kad on nema mogućnosti da tako nešto čini, a svaki dan mu propovedaju na najmiroljubivi mogući način i ne pozivaju ga na nasilje. A onda se javi neki dečak koji kaže, pošto evo svim ovim propovedima ništa nismo uspjeli da napravimo, ja onda moram da primenim silu. onda ovaj okrene glavu. Da li ste shvatili? Inkompatibilan je sistem političkih vrednosti koje muslimani imaju sa evropskim i ne može se nikad pomiriti osim pod uslovom da neko odustane od svoje vere. 99% muslimana nisu teroristi. 99% muslimana su dobri ljudi. Ali 100% muslimana, govorimo o vernicima, molim vas, ne o onima sa kojima živite ovdje u zgradama i koji se eventualno zovu muslimanski, i nikako ne želim da izazovem bilo kakvu negativnu reminiscenciju prema muslimanima, dakle moraju se složiti da se islamska država mora napraviti.
Evo, čuli smo profesora Jevtića. Gospodine Trifunoviću, po vama, zašto Francuska, zašto Nica, zašto Dan Bastilje?
Pa evo, upravo ste čuli objašnjenje, ja nisam, profesor Jeftić je upravo politikolog religije, on se razume u to, mene religija dotiče samo u onom delu, pošto je moja oblast bezbednost, kada neko religiju, po objašnjenju profesora Jeftića, koristi kao motiv za izvršenje nasilja. Političari, evropski, svetski i srpski, rešavaju probleme tako što probleme guraju po tepih. Tako se problem neće rešiti. Tako, vrlo često ćete čuti evropske političare i srpske, naravno da, evo, neki dan čuli ste ministra policije, Srbija nije meta, Srbije, u Srbiji nema opasnosti i tako dalje. Ovako jedan
Ali upravo vladi Srbije u toku sastanak Biroa za koordinaciju službi bezbednosti u vezi sa migrantskom krizom i suprotstavljanjem potencijalnim terorističkim opasnostima.
Da u tom komitetu, da u tim službama postoje ljudi kojim je predavao profesor Jeftić, koji razume ovaj problem. Ja vam kažem da ne, ja radim na fakultetu bezbednosti. Oni ne razumeju problem. Uzmite predloženu strategiju, pazite, ja sam dobio, ja sam zgranut, dobio sam predloženu strategiju MUP-a Srbije za borbu protiv terorizma. Odmah naslov, kao što sam rekao, ne možete se boriti protiv metoda, nego protiv nosioca terorističke pretnje. Kad bi vi to preveli na engleski, vi ne bi uopšte imali osjećaj da se radi o Republici Srbiji, o problemima sa kojim se mi susrećemo. Evo, daću vam konkretan primjer. Da li je opšte poznato da na teritoriji Srbije postoji mehanizam koji našu decu, a naša deca su albanska deca iz Preševske doline, muslimanska, naša deca su muslimanska deca iz Novog Pazara, Raške oblasti, kako god hoćete da nazovete, naša deca su muslimanska romska deca, da neko našu decu zadnjih 20-30 godina, znači, priprema, indoktriniše i šalje da izgube život u Irak i Siriju. Da li smo mi onda napadnuti? Da li mi imamo razlog da budemo zabrinuti kada kažu, pa nema veze, samo ih je 50, 100 ih je, ne znam, igraju se tim brojima u Siriji. Pa to su posledice. Niko ne radi sa uzrokom. Niko neće da prizna da na teritoriji Srbije postoji inkubator koji proizvodi takve ubice. I šta će se desiti kad se oni vrate nazad? Zato sam ja uplašen, zato sam ovoliko glasan i zato kažem da ti ljudi koji se sastaju tom, koji koordinišu, oni daju takve izjave od kojih vam se digne kosa na glavi. Vi niste na svu sreću imali prilike da vidite nijednog mudžahedina. Imao sam prilike da radim sa njima i u ratu i nakon rata u Bosni i Hercegovini. Jedan je napisao i knjigu, zove se Ali Hamad, ja sam upisao pogovor za knjigu i čovjek je objašnjavao kako se oni regrutuju, kako je on došao u Bosnu, kako je zapravo vršio zločine tamo, komu je naređivao, komu je plaćao puteve, zašto je nosio bedževe, diplomatske bedževe Saudijske Arabije. Vi pazite, vi na teritoriji Srbije, kada pogledate teritoriju Srbije, imate nešto što se zovu parametri i na osnovu tih parametara vi utvrđujete da li postoji bezbednosna pretnja, da li postoje bezbednosni rizici. I kada utvrdite, pod jedan, da na teritoriji Srbije postoje teroristi, kao teroristi, i štiklirate, da na teritoriji Srbije postoje pripadnici terorističkih organizacija, postoje. Kada utvrdite da u našem okruženju od Bosne, Kosova, i Kosovo je sastavni deo Srbije, znači Albanije i Crne Gore, postoje i teroristi i terorističke organizacije. Kada utvrdite da postoje djelovanje država sponzora terorizma na teritoriji Republike Srbije, kada utvrdite da neko koristi religiju kao motiv za izvršenje napada, znači vi onda imate sve parametre koji govore u prilog tome da na toj teritoriji nešto nije kako treba, a također imate sliku da ti koji se sad sastaju tamo, ne znam njihova imena i prezimena, zapravo ne rade svoj posao, zato što da oni rade taj posao, nijedan od ovih parametara bi nestao. I mi bi mogli da štikliramo da se nešto po svim tim tačkama koje sam naveo, a ima ih više, da se nešto po tim tačkama radi. Suštinska
stvar. Ajde sada štikliramo Francusku, pošto ste sada to uradili kad je u pitanju Srbija, da napravimo i Francuska država takođe ima sve ovo što ste vi naveli sada ovde da ima Srbija?
O Francuskoj više je, što kažu, više ne treba trošiti reči, njihove službe, njihov zakonodavac to nije prepoznao. Oni su žrtve svoje velike demokratije, kao što je profesor Jeftić i rekao, i suština, i ja mislim da ste to i vi napomenuli, ti ljudi se ne vraćaju tamo odakle su došli, oni su došli, mi smo primili, to jest Evropa je primila 2 miliona izbjeglica, još jedan talas izbjeglički se sprema, to neće stati. Vidjet ćete, po svim procenama, radi se o 75% vojno sposobnih muškaraca i 25% su deca i žene. Prema tome, uzmite slobodnim procenama da od ta 2 miliona, od tih 75%, da je samo 10-20% da su radikalni džihadisti, su džihadisti, sama reč kaže džihadista je radikalan, jel? Da su oni, znači šta mi možemo da očekujemo u nekoj projekciji? Upravo ovo što je profesor Jeftić napomenuo, oni neće stati. Oni se neće integrisati u evropska društva zato što su njihov sistem vrednosti i sistem vrednosti Evrope inkompatibilan. Prema tome, mi se susrećemo sa realnim problemom, mi nemamo otvorenu diskusiju i prave, naši političari zapravo, ponavljam, ne žele da nazovu pravim imenom taj problem, a one koji nose taj problem, mi ih ne činimo odgovornim. Švajcarska je pokušala, zabranila izgradnju minareta, Austrijanci su također doneli set zakona po kojima se zabranjuje religijska služba, a da nije na nemačkom jeziku. Znači, mađarski parlament je doneo odluku da je to direktna pretnja, znači da su džihadisti direktna pretnja, radikalna forma islama, znači njihovoj republici, a u takvom okruženju Srbija, koja je najugroženija, najisturenija faktički, mi i dalje čutimo, ne donosimo nikakve zakone, pokušavamo da rešimo problem što ga guramo po tepih. Najveći uspeh koji mi možemo da dostignemo jeste obzirom da u Srbiji i na ovim prostorima žive autohtoni muslimani. Oni nisu došli nijotkud. U Evropi, većim delom Evrope su muslimani koji su došli od nekud. Ali mi imamo našu populaciju i mi tu populaciju treba da negujemo. Što pre treba da se napravi dijalog s tom populacijom, to su naša braća po krvi, oni treba da budu glavna odbrana naše države, oni ne smiju da budu problem. I zato se oštro protivim svim onim koji pokušavaju da ospore uvođenjem određenih političkih, pa i religijskih lidera naših muslimana u političke tokove vlasti. Mi smatram da je njihovo mesto, ako su pobedili na političkim izborima, da ne treba da mešaju politiku i religiju, ali smatram da oni moraju da budu integrisani, moraju, izvinite, to je ružna reč, da treba da budu integrisani u naše društvo, da svojim aktivnostima doprinesu da imamo jednu bolju zajednicu i da zajedno sa njima shvatimo u kakav problem mi možemo da uđemo ukoliko se nastavi ovo ludilo, i najmanje što možemo da uradimo da zajedno sa njima branimo ono što se zove naša država, a to je Republika Srbija.
A šta Evropa treba da radi?
Evropa će teško moći bilo šta da uradi, jer bi morala da menja neke svoje osnovne vrednosti, jer upravo ti islamisti, oni menjaju, oni ne prihvataju, oni prihvataju da tu žive, ali ne prihvataju i te vrednosti, oni ne prihvataju, znači, osnovne tekovine demokratije, ne prihvataju slobodu čoveka, slobodu izražavanja, i to neprihvatanjem upravo dolazi iz tih radikalnih islamskih centara. Oni ih uče preko molitvi, preko zajedničkog rada, preko raznih instrukcija koje im šalju, jer, znate, islam nije religija kao sve druge religije. Hrišćanstvo je, recimo, religija ljubav prema Bogu. U islamu je zapravo prisutan taj strah od Boga, i vi ako čitate bilo šta, Kuran ili tako dalje, vidjet ćete da Bog stalno preti ako ne budeš ovakav, da, kao što je profesor Jeftić korektno primetio, radi se o strašnim kaznama ako vi nešto ne ispunite. Prema tome, zamislite jednog malog čoveka kada mu neki religijski lider naredi da nešto uradi i da kao kazna za to ne ide ono zbog čega mi svi smo vjerujemo u neku religiju, a to je taj odlazak u neki raj ili drugi život. Prema tome, dok se tu neke stvari ne promene, a teško da će se promeniti, teško da će iko zapravo u tom islamskom svetu da izađe da promeni religiju, ja mislim da se to neće desiti, mi dolazimo u jednu situaciju gdje svaka strana zadržava svoje, a zapravo jedna od strana duboko se penetrirala u naše društvo i apsolutno koristi terorizam kao metod. I to dok nestane, dok se to ludilo ne zaustavi, ni sam ne vidim kako, mi ćemo imati jedan ozbiljan problem. To sve vodi, nažalost, onaj Huntingtonski sukob civilizacija, neko se neće složiti sa mnom, ali zamislite kakav će biti, ako se još ovaj trend nastavi u Francuskoj, recimo, kakav će biti odgovor francuske desnice. Ja ne mogu to ni da zamislim.
Da, izbori su sljedeće godine, i u Nemačkoj su sljedeće godine izbori 2017.
Vi ne možete da osporite ljudima pravo da se brane, oni su napadnuti. Napadne su njihove vrednosti. ako neko ime religije uzme kamion i pobije ovoliko ljudi, ubije onoliko decu i sve ostalo, znači ako neko ime religije dođe u Bosnu, dođe u Kosovo, dođe na Kosovo, odseca glave, ruke, sakati i sve to pravda verom u Boga, onda mi moramo se zapitamo kakav je to Bog, koji to pravda. Mislim, ne želim da ulazim u te religijske rasprave, tu je profesor Jeftić i njegove kolege, međutim, ako neko dođe u ime nečega, sedne u naš autobus i tramvaj i podigne se u vazduh i pritom ubije naše građane, i te kako me to interesuje, i te kako mora da se pozabavimo da s takve stvari, znači da s takvim stvarima
kako razgovara. Se pozabaviti? Evo, vi ste ekspert za bezbednost. Kako se pozabaviti?
Pa mi prvo treba da osnažimo naše službe bezbednosti. Naše službe bezbednosti su rasturene. Građani Srbije imaju razloga da brinu o tome, zato što tokom ovih tranzicija i pokojna gospođa Verica Barać je ukazivala na to, znate, 24 sporna predmeta nisu radile službe bezbednosti, ni radila BIA, ni radila policija, radila je ona kao heroina. I to mi je jasna slika da naše službe bezbednosti služe za neka politička razračunavanja. Vidjet ćete da te službe više ne vode profesionalci, da se na njihovim čelnim pozicijama nalaze ljudi koji su tu došli nekim političkim izborom da sprovode neke političke odluke, a ne da se bave pitanjem bezbednosti. Mi da imamo službe bezbednosti, ne bi se desila milijarderska krađa u Boru, ne bi se desilo otimanje vojvođanske zemlje da ne pričam sad o svim tim slučajima po naosob. I vi kada vidite...
Ali to su sad već pitanja
pa,
korupcije.
To je upravo dokaz. Ja sad pričam dokaz da službe bezbednosti ne postoje, ne rade svoj posao, a povrh svega toga opterećeni su i drugom jednom drugom stvari, a to je zapravo jednim neznanjem i lošim školovanjem, jer naše bezbednjake školuju politikolozi, nemam nameru da vređam kolege, ali politikolozi treba da se bave političkim sistemom i da umiju ove naše političare, a ipak bezbednost je nauka i s njom treba da se bave neki ljudi koji se razumeju to. Naše bezbednjake školuju pravnici i opet ne vređam kolege pravnike.
Da li
pravnike.
To znači onda, ja sam pomenula recimo,
da
evo i Francusku
zamislite jednog pripadnika službe
Tursku.
Bezbednosti koji je završio, koji je obrazovan iz polja politikologije, koji je politikolog i koji treba da reši tako složen problem kao što je recimo problem radikalnog islama ili jednog džihadiste koji primenjuje kao metod terorizam. On faktički može samo da filozofira i da je raznorazne teorije primenjuje, ali on neće znati šta tačno da uradi u takvoj situaciji. Znate, mi treba da debelo se stavimo prst na čelo i postoji način kako to da se reši. Znate, vrlo jednostavno, vi dođete u
to znači, sad,
vi to možete da rešite, ali ne postoji politička volja.
Ako ja sad dobro vas razumem, dakle, ni francuske bezbednostne službe, ni belgijske, ni turske, ni španske, recimo i u Španiji je pre 2-3 godine također bio onaj teroristički akt. Dakle, ne rade dobro svoj posao.
Pa ne razumeju suštinu problema, ne razumeju fenomenologiju problema. Da razumeju, oni bi radili sve da spreče to finansiranje terorizma. Znate što oni rade? Oni primenjuju mere oko finansiranja terorizma tako što kroz to hoće da uteraju strah u svoje građane koji ne plaćaju porez. Kad ste vi čuli da je neko uhvaćen preko seta tih mora, tih propisa? Pogledajte, mi imamo upravo za sprečavanje pranja novca i terorizma. Kad su oni jedan slučaj terorizma uhvatili? Nikad. Prema tome, oni ne razumeju da se teroristi, evo daću vam primjer, pa teroristi se ne finansiraju tako što jedan terorista iz Bahreina uplati račun na drugom. Imaju sistem havale, imaju sistem bitcoina, imaju sistem specijalnih stranica, znači zovu se Another Life, mi smo to preko nekih naših kolega koji se bave računarima, informatikom, uspeli donekle dođemo do tih stranica, znate kakvi vam ključevi trebaju, kakav informatičar vi treba da dođete, da uđete zapravo na jednu od tih stranica, zove se Darknet, Another Life, stranice gde vi morate da znate arapski da bi ušli šifru, da bi onda kreirate sebe u virtualnom svetu, možete da platite bitcoinom, našli smo gde su određeni pripadnici Hamasa slali transakcije u bitcoinima. Pa vi mislite da srpske službe bezbednosti mogu da uđu u trag takvom načinu, znači finansiranja ili havali.
Znači ne mogu ni francuske, ne mogu ni turske.
Ne mogu ni francuske, prema tome oni ne razumeju suštinu problema, ne razumeju da treba da sprečavaju tu ideologiju, ne razumeju da nosioce te pretnje, pre svega oni koji rade na motivu toga, znači moraju da ih učine odgovornim za ono što rade. Jer znate, pa vi kako da objasnite kad imate šitsku i sunitsku verziju, a islam je u pitanju, kada vi nemate ni jednog šita koji je terorista, samo ubica. Pa čekajte, imamo onda model. Znači, neko u šitskoj verziji islama ima prerogativ na sebe da objašnjava drugim ljudima šta se smije, šta ne smije. Jer nađite mi jedan slučaj u svetu gde je pripadnik islama, znači islama šit izvršio samoubilački napad. Pa nema. Uglavnom to rade sunite. Prema tome, znači, očigledno da tu postoji neki problem. Ali vi, ponavljam, ako ne razumete suštinu problema, ako ne uđete u fenomenologiju tog problema, pa kako ćete to da rešite? Ja nisam siguran da naši ljudi, kažem, ponavljam, koji su, ja ne mogu da se bavim političkim sistemom, verujte, ja nemam, ne znam, na kraju ne želim to da radim. Naši političari idu neumivljeni, ali naši politikolozi čim vide da je nešto atraktivno, da nešto mogu sebe da umetnu, tako dalje, da vide da nešto, da negde mogu da uzmu novac za zarade, nešto kratkoročno, ne shvatajući da kada napravite grešku u politici, ta greška se ispravlja. Kada napravite grešku u bezbednosti, to plaća građanin svojim životom. Prema tome, ljudi, ozbiljite se, odgovarat ćete.
Da tako i završimo današnji razgovor. Naravno, terorizam je jedna velika tema. Hvala vam, Darko, što ste danas bili sa slušalcima Radio Beograda 2. U nastavku ćemo govoriti o omladini, pre svega o mladima u Srbiji, ali i mladima u Evropi. Sagovornik na tu temu biće nam psiholog dr. Lazar Marićević, direktor Centra za razvoj Srbije. 10:51. 10 časova i 57 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. U nastavku današnje emisije govorimo o mladima, položaju mladih u Srbiji, perspektivama. Sagovornik je dr. Lazar Marićević, direktor Centra za razvoj Srbije. Centar za razvoj Srbije je nevladina, neprofitna organizacija čiji je cilj demokratski, ekonomski i kulturni napredak Srbije. Lazare, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, bili smo u prilici prošle nedelje da prisustvujemo jednom vrlo zanimljivom okruglom stolu, jednoj razgovoru o mladima, poziciji mladih u Srbiji. Ona nije tako sjajna, ali nije ni najgora u Evropi.
Pa, Centar za razvoj Srbije organizovao još jedan u nizu okruglih stolova na jednu od aktualnih tema, odnosno uvek aktualnu temu, hronično aktualnu temu, to su mladi. Mi s ovim skupovima pokušavamo da neke teme koje su bitne za javnost, politički sistem i naše društvo držimo u fokusu. I ovog puta smo nakon izbora i težnji za promenom izbornog sistema, političkog sistema, organizovali nešto što vidimo svakodnevno, a u stvari predstavlja lakmus papir za sve društvene probleme za koje se nadamo da možemo da ponudimo neka rešenja. Tako da smo ovde razgovarali o mladima, kakva budućnost čeka njih u Srbiji. Jedan od, da kažemo, glavnih zaključaka jeste da budućnost ne čeka nikoga, da je neophodno da koliko god je moguće uzmemo sudbinu u svoje ruke, ne čekajući naše prevaziđene politike da idu u istom pravcu kome su išle do sada i da pokušamo da napravimo neke nove politike u jednom dijalogu, u društvenom dijalogu koji je itekako neophodan, kako bismo napravili pozitivan milje ili sredinu i za mlade, ali i za odrasle ljude u Srbiji. Ono što je interesantno je što se taj termin mladi u Srbiji sve više povećava starosno iz razloga što mladi se duže ostaju u primarnoj porodici, odnosno sa roditeljima, tako da po našoj nacionalnoj strategiji za mlade, mladi su definisani do 30. godine, ali čak i to počinje da se ta granica gornja podiže do 35. godine čak. Tako da o mladima koji, da kažemo, snose sve društvene probleme na sebi, odnosno prevashodno obrazovanje, zatim zapošljavanje, kulturne, bezbednostne i sve ostale vrednosti se prelamaju. Mi smo tu okupili ljude iz, da kažemo, mlade prevashodno, ljude iz institucija i zainteresovane strane iz medija, nevladinog sektora, kako bismo ovu temu držali u javnosti i pokušali da ponudimo neka rešenja i ovde da ponudimo čak i neka rešenja koja se primenjuju u inostranstvu, odnosno u Evropskoj uniji kojoj težimo i da vidimo kolike su mogućnosti za primenu kod nas.
Evo da krenemo od tih problema, problema mladih u Srbiji. Čini mi se da ih na najbolji način opisuje novinarka Politike Katarina Đorđević, koja je učestvovala na ovom skupu.
Tipična mlada osoba u Srbiji je završila srednju školu, nije zaposlena, živi kod mame i tate, ne može sebi da priušti, kako to kažu istraživači, jedan od šest pokazatelja normalnog života, nema nikakvu ideju šta će raditi sutra, preksutra, nema nikakvu nadu da će biti bolje, ne može da razmišlja o porodici, ne može da razmišlja o samostaljenju, ne može da razmišlja ni o letovanju, leto, pa sad ni o tome ne može da razmišlja. To je tipična mlada osoba u Srbiji, nažalost. E sada, naravno, odgovor na pitanje zbog čega je to tako, ja ne mogu da se otmem utisku da je, osim naravno krize u kojoj živimo, koja je postala svakodnevnica svih nas poslednjih 25 godina, ima nešto trulo i u sistemu obrazovanja. Vi ste spomenuli podatak da će za 20 godina poslovi, tako, za koje se školuju mladi ljudi nestati. E pa već u ovom momentu svaka peta osoba koja se vraća u srednju školu ima diplomu s kojom ne može ništa. Već u ovom momentu. Profesor Viva Ivić, profesor razvojne psihologije na Pravoslavnom fakultetu u Beogradu, je pre par godina radio istraživanje šta završavaju studenti i došao do zaključka da je svaka peta mlada osoba te godine bila diplomirani menadžer. Svaka peta. Ja se zaista pitam gde će taj menadžer svaki peti da radi. U Srbiji neće. Podaci koji svedoče vertikalnoj prohodnosti, o tom pretpostavka svakog demokratskog društva jeste da postoji vertikalna prohodnost, znači da nekome ko je radničko dete ili je dete sa sela, da je dozvoljeno da uđe u taj socijalni lift koji će ga izvući i koji će mu omogućiti da stekne fakultetsku diplomu. E pa tako stvari ne stoje. Znači, u ovom momentu svaka 10% radničke dece ide na fakultet i završava fakultet. Svako treće radničko dete ostaje na nivou osnovne škole. Polovina dece, odnosno gotovo ne polovina, nego većina dece, roditelja koji imaju srednju školu, ostaje na srednjoj školi. I zapravo mislim da pitanje glasi, a šta ćemo sa njima? Da ne pričamo o tome da visoko obrazovani, u svakom momentu, u poslednjih 20 godina, u svakom momentu na evidenciji službe za zapošljavanje imate 2.500 nezaposlenih lekara. Znači, pričamo o onima koji su 10 godina studirali. Neki od njih su plaćali svoje specijalizacije, neki nisu. Ali pričamo o 10 godina studiranja, najčešće bez letovanja, bez zimovanja, bez bilo čega sa medicinskog fakulteta. Pravnika i ekonomista onoliko. Znači, sa najvećom motivacijom ovog sveta, ja nikada ne bih mogla pretpostaviti da položim prijemni za elektrotehnički. Kamo li da ga završim? Znači, ne možemo svi na fon, ne možemo svi na matematiku, ne možemo svi sve. Ali mislim da bi neko trebalo da počne da razmišlja, barem da se smanje brojevi studenta koji upisuju određene profile, a ne da vi stalno imate nezaposlene lekare, šta ćete vi raditi sa diplomom medicine? Mislim, šta ćete da radite? Da li ćete da radite sutra u Maxi jer morate da prehranite porodicu? Pa hoćete. Ali to nije poenta. To zaista nije poenta. Ja nemam odgovor na pitanje kako izaći iz toga. Znam da je to dugoročan proces i znam da se ništa dekretom ne rešava, niti se rešava preko noći. Ali takođe znam da je svaka druga mlada osoba u Srbiji u ovom momentu nezaposlena. A kada ste nezaposleni, vi ne možete ništa. Kada zavisite od mame i tate ili od penzije, babi i dede, vi ne možete sa svojim životom ništa, niti da se osamostalite, niti porodicu da planirate. Možete da uđete u neki začarani krug apatije, depresivnosti i razmišljanja da li je pod suncem tuđeg neba lepše.
Above or below. your side, baby. Down in the hole, God above and the devil below him. You got your reasons, and I got my wants. Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Yes, too old to die young now. Still the great Lord might let me down. To let me down.
Sati je i 8 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. U našem studiju je dr. Lazar Marićević, direktor Centra za razvoj Srbije. Čuli smo Katarinu Đorđević, novinarku politike, završila je sa rečenicom da je svaka druga mlada osoba u Srbiji nezaposlena. 52,1% je stopa nezaposlenih mladih u Srbiji. Tu smo negde na samom vrhu, evropskom. Šta činiti? Jedna od ideja organizovanja ovog skupa koji ste prošle sedmice održali u Medija centru je upravo okrenuta mladima i mogućnostima. Šta je zapravo ono što je proizašlo nakon ovih razgovora sa mladim ljudima?
Pa, da kažemo da je i osnov za ceo ovaj skup bilo jedno istraživanje mladi u Srbiji, nadanja, stavovi, uverenja i vrednovanja, i tu se vidi da su mladi jedna heterogena grupa. Ovo istraživanje nudi neki, da kažemo, 4 grupe ličnih stilova mladih. Tradicionalnih, koji teže stabilnosti i sigurnosti, zatim hedonista koji uživaju u tom periodu mladosti, izlaze, druže se sa ljudima koliko god je to moguće. Imaju oni koji su orijentisani isključivo ka svojoj karijeri i obrazovanju i već za vreme studija pokušavaju da nađu načine kako da se zaposle, i imate one koji su aktivisti u smislu da ih brine kako društvo deluje i kako društvo izgleda i žele svojim aktivističkim radom da nešto tu doprinesu. I iz toga, u stvari, kad vidite tu heterogenost, možete da vidite da je mladi ljudi imaju različita razmišljanja, što je normalno shodno njihovim godinama, ali da i s druge strane, ovo što nam i mladi govore, da i oni pokušavaju da nađu najbolji način kako bi mogli neke svoje, da kažemo, sklonosti ispolje. Ja nisam, iako su problemi veliki, iako su identifikovani, Srbija po broju nezaposlenih mladih, ovde govorimo o broju nezaposlenih mladih do 25 godina, spada, odnosno nalazi se u redu sa Grčkom, Španijom, Hrvatska ima nešto malo manji broj sada, 2014. nezaposlenih mladih, ali to su brojke oko 50% mladih. Srbija ima tu malo veći, što je normalno shodno stepenu razvoja i trenutnoj krizi u kojoj se nalazi, da kažemo, ceo sveta. Naša zemlja koja se još nije konsolidovala ni tržišno razvila, normalno je da ima takvu posledicu. Ono što je nama važno jeste da vidimo kakvi su mehanizmi da se to prevaziđe. Jedan od mehanizama najvažniji jeste prevashodno obrazovanje. I bez obzira što ljudi čak i sa završenim fakultetima neće naći posao, naći će posao nečemu sličnom, nadamo se, naravno. ukoliko taj obrazovni sistem uskladimo s jedne strane sa potrebama, da kažemo, tržišta, a s druge strane i predvidimo neka zanimanja i neke poslove koje bi u budućnosti mogli da budu zanimljivi za mlade ljude.
Upravo smo i na tribini čuli da obrazovni sistem nije usklađen i da je to veliki problem. Nedavno je i naš premijer izjavio da je on srećan što njegov sin nije upisao fakultet i što će biti radnik.
Naš obrazovni sistem pokušava od 2000. godine sa demokratskim promenama koje su došle da se reformiše na način kako bi bio u korak sa drugim obrazovnim institucijama u svetu. Ali ne govorimo samo ovde o obrazovanju koje je vezano za visoko obrazovanje. Jer svega 10% populacije u Srbiji ima visoko obrazovanje, tako da možemo pretpostaviti da mladi spadaju u procentualno u tu kategoriju. Ali naša strategija obrazovanja predviđa da do 2020. godine mi imamo veći procenat ljudi sa visokim obrazovanjem do 35 godina. Što će reći, sada je ta brojka negde oko 20 i nešto procenata, a trebalo bi da bude cilje 38%, da tih mladih ljudi što više njih završava neki fakultet. Suština cele priče jeste da se i srednje obrazovanje i visoko obrazovanje koliko je moguće u sadašnjim uslovima prilagodi potrebama, ali i onom drugom primarnom mehanizmu što ljudi zaboravljaju, a to je da obrazovanje je prevashodno potreba koja zadovoljava radoznalost i gradi ličnost. Ajde, kao psiholog isto to da kažem, da ne mislimo samo da je obrazovanje samo u funkciji zaposlenja. Ono što jeste problem i što se pojavljuje jeste da ljudi biraju neka zanimanja za koja već u startu znaju da će biti teško da se zaposle, a sa druge strane i biraju neka zanimanja koja imaju prohodnost negde u zemljama van Srbije. I to je, da kažemo, isto jedan problem odliva najboljih ljudi. Ne mogu svi ipak da odu i te, da kažemo, želje za potencijalnim odlaskom su na nivou od 70%.
Ali odlazak nije na tom nivou.
Nije, niti može da bude.
Da.
Tako da ipak svi ostajemo ovde i tu dolazimo do onoga što mislim da bi trebalo da naglasimo. Da nikako ne možemo da se predamo i da se prepustimo apatiji, već da bi morali, trebalo bi.
A da li
bi,
stvari... vi imate, vi takođe pratite dugo poziciju i mesto mladih u Srbiji. Pomenuli ste da se gotovo malo toga menja ili da se gotovo ništa nije promenilo 2001. godine kada je izašla jedna studija Mladi zagubljeni u tranziciji, ali tako?
Ne,
kako
da.
Je, da?
Samo
da nam to pojasnite.
Da, to je, ali da se samo da završimo ovu misao koju sam krenuo. Znači, trebalo bi ipak da, i to jeste predviđeno obrazovnim sistemom i stavljeno je u, da kažemo, kurikulum, odnosno nastavni plan, stavljeno je građansko obrazovanje kao jedna od opcija koja građanima daje mehanizme kako da utiču na društvo, a samim tim i na političku elitu koja donosi politike. I to i jeste jedan put u društvu kako bi te naše potrebe se pretočile u stvari u rešenja. A što se tiče samih mladih, ovo što sada pominjete, ovu knjigu Mladi izgubljeni u tranziciji, pa Srbija se nalazi već 26 godina u tranzicionom periodu i nažalost ljudi deluju zamoreno, ali ono što mladi nose jeste ipak energija i optimizam, iako faktori poput siromaštva, nejednakosti dovode do slabljenja organizma, tako da više ne mogu da prepoznaju svoje snage i slabosti i dezorijentisani su naročito sa ovom, da kažemo, šumom informacija koja dolazi sa svih strana i koja u principu svima nama daje pregršt informacija sa kojima ne znamo šta da uradimo. U suštini trebalo bi da radimo neki posao i da možemo plaćamo račune, školujemo svoju decu, obrazujemo se i uživamo, da kažemo, u nekom društvu blagostanja, što nam je cilj. Očigledno da taj cilj deluje da je daleko, jer jednostavno politike i strateški dokumenti koji se primenjuju ne daju rezultate. Šta je uzrok tome? Uzrok tome jeste nepostojanje nekog društvenog konsenzusa između svih političkih opcija ovde u Srbiji. Šta je na nama da uradimo sa našim društvom celim kako bi svi građani imali koristi od toga? Šta su to glavni ciljevi, kakva je to ekonomska politika i naravno kako se uklapa uklapaju nove generacije koje ulaze u taj sistem. Da li je nama budućnost zaduživanje dokle god je moguće i vraćanje određenih kredita? Da li je nama perspektiva da će mladi sa srednjom školom raditi za platu od 25.000 dinara, a sa visokom stručnom spremom za 40.000 do 50.000 dinara u zavisnosti od regiona u Srbiji? Ili ćemo pokušati da prevaziđemo to kroz pametne politike i kroz dijalog sa svim stranama? Znači, nema tu magičnog rešenja, ni nema rešenja koje će se desiti preko noći, ali očigledno je da neki problemi se nastavljaju i strateški planovi se prepisuju iz petogodišnjeg perioda u petogodišnji period bez evaluacije, odnosno procene šta smo do sada uradili. Tako da, evo najbolji primjer. Strategija za mlade je doneta 2009. godine prva i završena je 2014. godine, istekao je taj rok. Sada je nova od 2015. do 2025. godine. Pitanje jeste šta smo mi do sada uradili i vidimo da neki problemi se ne rešavaju. I evo da uzmemo samo najsimptomatičniji problem koji se čak pojavljivao i na prosvetnom savetu, a to jeste informatika u školama kao obavezna opcija da se mladi opismenjavaju informatički, jer sada mi imamo, bez obzira, ajde da kažem, u kakvom god problemu bilo obrazovanje, zahvaljujući virtualnim tehnologijama mi omogućavamo ljudima da saznaju mnoge stvari, da pročitaju najaktuelnije informacije, tekstove, naučne iz bilo koje oblasti u bilo kom trenutku. Tako da, pored ovog obrazovnog sistema kakvog imamo do sada, poznaju se i druge mogućnosti studiranja ukoliko ne postoje finansijske mogućnosti putem interneta, kako bi se ljudi što više obrazovali i shvatili da društvo ne može samo i ne možemo ostaviti političkoj eliti da sama rešava neke probleme, već i u tom periodu između 4 godine moramo da utičemo na njih. A ne možemo da utičemo na njih ukoliko ne posjedujemo određeni stepen znanja o nekim temama. Tako da je sve to u stvari uvezano i mi dolazimo na kraju ipak kao društvo koje jeste siromašno, to da ne zaboravimo, zamoreno malo svim ovim promjenama, obećanjima i reformama, da ipak kao društvo moramo da nađemo i tu malo snage da pokušamo optimističnije da gledamo u budućnost, jer prevashodno generacije koje dolaze imaju tu energiju i optimizam. E sada je to bitno staviti u sistem i pokušati sve ove stvari koje se dešavaju loše u društvu naći politike koje to rešavaju i institucionalizovati ih na način da bude dostupno svima. Iako izgleda suviše široko, ali jednostavno ne postoji sada ni jedan, nigde na svetu jedna tema ili jedna ekonomska politika koja će rešiti sve. Ono što je neophodno i što na šta mi apelujemo u Centru za razvoj Srbije, da ovako funkcionisanje je neodrživo na dug rok, da je potreban i tekako dijalog između svih aktera, a naročito, da kažemo, na mestu gde je to bitno, recimo u vladi, između ministarstva.
E da, upravo ste dali uvod za...
Pa smetam samo da dovršimo ovo. Znači, bitno je, ne možemo se mladima baviti samo kroz Ministarstvo omladine i sporta. Nego se mora uključiti...
I mladima se i oni bave, da čujemo na koji način se oni bave. Na skupu je bila Marija Petronijević iz Ministarstva omladine i sporta, pa ćemo nastaviti razgovor.
Znatno su i manja sredstva koja dobija sektor za omladinu. Mislim da u poslednje 2 ili 3 godine sredstva koja ministarstvo opredeljuje za preko konkursa pa finansijski podržava projekte i programe koje sprovode udruženja se kreće između 200 i 230 otprilike miliona dinara. Pre toga je bilo više sredstava, ali nekako u poslednje 2 godine je malčica napravljena možda i drugačija strategija u dodeli takvih sredstava kod ministarstva, jer nekako istraživanja, kada već govorimo o njima, ministarstvo na godišnjem nivou radi za svoje potrebe istraživanje i prosto u jednom sledu od 2 ili 3 istraživanja mladi su stalno isticali da najveći problem sa kojim se suočavaju je nezaposlenost. Tako da negde druga polovina 14. 15. i 16. godina, kada je u pitanju ministarstvo omladine i sporta i sredstva koje dodeljuje, odnosno opredeljuje za podršku udruženjima, su najviše usmerena na deo koji se tiču unapređenja uslova za zapošljavanje mladih. Tako da, na primjer, ove godine 93 miliona je opredeljeno baš za ove projekte koje imaju za cilj da negde bolje pozicioniraju mlade na tržištu rada. I nekako i u saradnji sa međunarodnim donatorima, opet je primenjena takva strategija, odnosno strateški pristup, pa prosto se pokušava i od fondova ispred pristupne pomoći Evropske unije i od strane bilateralnih donatora da se nekako sredstva najviše povlače upravo za pružanje podrške, finansijske podrške ovim merama koje su namenjene mladima, tiču se njihovog zapošljavanja, tako da je postignuta saradnja sa tri ili četiri bitna partnera i dogovor oko višegodišnjih projekata, znači u narednom periodu očekuju nas višegodišnji projekti koji upravo opet za cilj imaju olakšavanje mladima da se zaposle u ovde kod nas, odnosno da se bolje pozicioniraju na tržištu rada, ali takođe moram da istaknem da su u pitanju projekti koji ne podrazumevaju samo saradnju našeg ministarstva sa, na primer, UN agencijom ili Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju ili ZIPA sredstava. Uvek je tu potrebna saradnja nacionalne službe za zapošljavanje, ministarstva rada i zapošljavanja, ministarstva prosvete svakako. Poslodavci prosto kažu, mladi ne operacionalizuju takozvani mekim veštinama. To je ono što im u velikoj meri nedostaje, a prosto negde glavna prepreka kod zapošljavanja mladih, stalno ističemo tu neusklađenost sistema obrazovanja i potreba tržišta rada, tako da negde ni poslodavci više ne cene samo to da imate diplomu u fakultetu ili škole, nego je prosto potrebno da mladi koriste i tokom studiranja kurseve, treninge, obuke koje im stoje na raspolaganju, a s druge strane svakako je potrebno veća koordinacija i možda negde nekako sinergičnije delovanje ministarstava prosvete, ministarstva privrede, zapošljavanja, ministarstva omladine i sporta, jer mi kao ministarstvo možemo da delujemo u onom delu koji se tiče kada je u pitanju obrazovanje, neformalno obrazovanje, ne možemo da zalazimo u formalno prosto obrazovanje, ali prosto kroz te neke projekte koje podržavamo, nastojimo da negde mlade kroz treninge i obuke da prosto jačaju svoje veštine.
Evo, čuli smo Mariju Petronijević iz Ministarstva omladine i sporta. Vi ste takođe upućeni, doktore Marićević, u sve ono što radi Ministarstvo omladine i sporta. I ono što je prevladavalo na skupu, to je da je akcenat stavljen na sport. Dakle, kako zapravo u nekoj novoj vladi u kojoj očekujemo ovih dana da se taj akcenat ipak pre svega malo stavi na mlade, s obzirom da ta prevaga, ipak sport jeste važna i tekako važna grana, ali ne bi bilo zgorega malo se posvetiti mladima, tom načinu samo zapošljavanja, pomoći im u krajnjoj liniji da pokrenu i neki svoj posao i da se ugledamo na neke zemlje u okruženju koje su poprilično uradile kada je u pitanju samozapošljavanje i korišćenje pre svega tih evropskih fondova.
Jeste, ovo i naš zaključak bio, da je u principu odgovor na ovu temu koordinacija više ministarstava, i to je Marija Petronijević lepo rekla, i to smo mi zaključili još ranije, da ne može samo Ministarstvo omladine i sporta se baviti mladima bez Ministarstva privrede, Ministarstva za socijalna pitanja, zapošljavanje i boračka pitanja i Ministarstva prosvete. Znači, to su četiri ministarstva koje bi morali da imaju neku viziju o ovome, i onda dolazimo generalno do pitanja kakva je vizija našeg društva u budućnosti, i možemo da postavimo mi kao Centar za razvoj Srbije neku, kako je ta vizija društva 2030. godine, na primjer, ili 2025. godine, jer svi ćemo imati 14 godina više ili 9-10 godina više, i kako mi društvo želimo da imamo tada, i u skladu sa tim bi trebalo da projektujemo politike unutar vlade koje će se imati akcenat veći na određenim temama. Sigurno jeste i uzrok jeste i najveći problem jeste zapošljavanje, odnosno nemogućnost zapošljavanja, zato što privreda se nalazi u ovakvoj situaciji kakva jeste. Ali pitanje Ministarstva omladine i sporta, na čemu će dati svoj akcenat, je pitanje vizije, znači budućeg ministra u tom resoru i prevashodno vlade, odnosno mandatara vlade, na čemu će on dati akcenat u budućnosti, na šta će staviti akcenat u budućnosti. Tako da ja mislim da iako postoje, ja mislim da su svi problemi naši društveni dobro definisani,
i mi ih stalno ponavljamo šta su problemi. Ono što je veći, što je, da kažemo, korak više, jeste da počnemo da pravimo rešenja za te probleme i da rezultate možemo da merimo. Mi do sada više imamo opštu priču i imamo neku dokumentaciju i dokumente koji se prave samo radi dokumenata, nego neke konkretne rezultate. Ima ih u nekim oblastima i ne možemo biti tu krajnje, krajnje pesimistični, ipak se nešto pomera, ali je pitanje kako će to izgledati i kojim tempom će to ići u budućnosti. Zemlje u okruženju i naročito zemlje u Evropskoj uniji su još, i mi smo to predstavili pre 3 godine, jedan mehanizam su usvojili, zove se Evropska garancija za zapošljavanje mladih. To je jedna rezolucija 2013. godine usvojena i za nju je izdvojen jedan veliki fond nekoliko godina, sada je već 2016. godina i mi imamo već iz 2015. godine neke rezultate šta su oni uspeli tim mehanizmom da urade. Suština celog tog mehanizma jeste sa jedne strane da se poveća pre svega zapošljivost mladih i da doprinese boljem zapošljavanju, a sa druge strane jeste da mlade ljude koji se nalaze u procesu obrazovanja i koji ne mogu između tog završetka procesa obrazovanja, između srednje škole ili fakulteta da nađu posao, da ih ostavi barem 4 meseca u procesu dodatnog obrazovanja za neke veštine koje tržište traži. I sada tu postoje različiti mehanizmi i različite zemlje su iskoristile različite fondove kako bi te aktivnosti mladima stavile na raspolaganje. Kod nas to radi Nacionalna služba za zapošljavanje, ali njihov budžet se smanjuje iz godine u godinu, tako da mnogi od programa koji se ovde pominju, na primer pomaganje praksi, odnosno za nekog poznatog poslodavca, gde vi imate mehanizam da poslodavcu država subvencioniše da zaposli mladog čoveka po nekoj cifri, to je u Hrvatskoj recimo cifra od 150 evra mesečno, da taj mlad čovjek zaista može da se obučava za neki posao i da time stiče iskustvo nakon završetka svog srednjoškolskog, odnosno fakultetskog obrazovanja. To je jedan od mehanizama. Drugi mehanizmi su za mlade koji bi želeli sami da počnu neki svoj posao, ali tu je zaista...
To su razni neki mehanizmi.
Jeste, da ima...
Pola-pola do prvog posla. Jeste, da. Pola-pola, zajedno smo jači, podeljeno radno mesto i tako dalje.
Jeste. Dakle, ima više tih mehanizama i neki kod njih, kod nas se primenjuju. Sada ne objašnjamo svaki,
naravno,
ne opterećujemo slušaoce. Suština jeste da se privreda aktivno uključi u ovaj proces, ali ono što i mi smo svi identifikovali da privreda kod nas ne radi, pa produkuje veliku nezaposlenost. Ono što je suština jeste napraviti ambijent za privlačenje normalna investicija, a sa druge i stvaranje ambijenta koji bi omogućio možda nekim profitabilnim granama u budućnosti kao što su informacione tehnologije, veći prostor uz različite beneficije kako bi akumulirale, da kažemo, neka nova radna mesta i izvozile, to je inače grana industrije koja dosta izvodi i naši ljudi su tu prepoznati kao stručnjaci, dosta su jeftiniji i to se sve završava u tom virtualnom svetu. Tako da suština svih ovih programa koje predviđa garancija omladine za zapošljavanje jeste pomoć mladima da steknu neke veštine koje nisu...
Inače, ona je oročena do 2020. godine, ali tako?
Da, ona je oročena, ali suština tog mehanizma jeste da je Evropska unija prepoznala potrebu da se bavi mladima aktivnije i da ih ne može ostaviti tržištu, jer tržište se nalazi u krizi poslednjih nekoliko godina i da su potrebni različiti mehanizmi prevashodno da bi ukazali na to da se države, odnosno u ovom kontekstu Evropska unija, brine o mladim generacijama i brine se za njihovu budućnost. I to je suština. Ne možemo mi svakome obezbediti posao jer jednostavno možda neko iz nekih razloga ne želi da radi ili mu je lakše da prima socijalnu pomoć, u zemljama Evropske unije govorimo u ovom slučaju. Ali ipak veliki broj ljudi bi želeo da radi i da od tog svog posla ispunjava neke svoje želje.
11 sati i 30 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2, doktor Lazar Marićević, sagovornik današnje Agore. U nastavku ćemo čuti i Pavla Krivokuću i iskustva jednog vrlo zanimljivog, uspešnog, mladog čoveka.
Thank you. told you things I did before, told you how I used to be. Would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all of my history, would you go along with someone like me? No one would surprise me unless you do. I can tell there's something going on. I'll seem to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you.
Doesn't matter what we do. Tend to disappear. No one would surprise me unless you do.
Echo.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan za meni. Pokvari šta treba mi.
U prodaji PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo snage.
Traži deo, traži deo sna. Moja ljubav.
prodaji. Eko.
11:36, slušate Agoru Radio Beograda 2. Dr. Lazar Marićević, garancije omladini. To je usvojeno u Evropskom parlamentu 2013. godine, krenulo je da se sprovodi 2014. godine i sve do 2020. godine. Kakva su iskustva? Šta pokazuju evropske zemlje po pitanju ovog projekta koji je pre svega imao za cilj da mladu populaciju u Evropi motiviše i uključi u proizvodni, odnosno u radni proces?
Pa evo ovako, ova garancija omladini dosta ima oprečnih tu razmišljenja. Očigledno je da u nekim zemljama dovela do malog smanjenja nezaposlenosti mladih, ali je pitanje da li je to samo rezultat garancije mladi. Sigurno nije, nego je došlo i malo do pokretanja privrede. Ono što više govori o uspehu te garancije jeste obraćanje mladima i omogućavanje mladima da steknu nova znanja i praksu kroz različite mehanizme. I to govori više o nekom sistemskom rešenju koje u budućnosti će se sigurno nastaviti. I ovde možemo izdvojiti nekoliko pozitivnih primera koji su u zemljama Evrope napravljeni. Naprimer, u Belgiji su napravljeni neki centri, odnosno servisi koji su vezani za garanciju mladih, gde mladi mogu potražiti dosta informacija o različitim temama koje njih interesuju. U Rumuniji je čak napravljeno 27 centara za mlade, koji su ponudili integralne, odnosno da kažemo uopštene ili set kombinaciju nekih veština koje bi mladi mogli da stiču pored onoga što su završili na svojim studijama. U Španiji su napravljene, recimo uvedene su zakonske olakšice za zapošljavanje mladih ljudi, naročito na oni koji su na praksi i koji stiču iskustvo kroz rad, i uvedeni su u velikoj meri online treninzi, odnosno učenje putem interneta. U Italiji je opet napravljen jedan veliki portal koji stalno je osvežavan i donosi nove informacije koje su neophodne mladim ljudima, i vezan je isto za poslove koji su vezani za mlade i koji su vezani za prakse koje bi mladi ljudi mogli da rade nakon završetka srednje škole ili fakulteta. A u Slovačkoj su napravljena čak 4 velika nacionalna projekta koje se bave ovom temom unapređenja zapošljivosti mladih, i zakonska regulativa koja mlade uvodi u posao je poboljšana. Mi imamo isto sličnu zakonsku regulativu. Nacionalna služba za zapošljavanje čak i omogućava ljudima koji žele da stiču praksu da se zaposle kod nekog poslodavca, s tim što je izbor poslodavca na osobi koja bi želela. Znači, morate da nađete nekoga i onda da dobijete mogućnost, nakon što ste prošli neku obuku unutar službe, nacionalne službe, da onda vi stičete neku praksu i iskustvo. Postoji ta mogućnost, to fondovi su mali, oni se brzo potroše, ali mislim da oni ljudi koji zaista to žele mogu da dođu do toga u nekom od ciklusa koje to organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, u skladu sa našim finansijskim mogućnostima. Ono što zabrinjava više jeste da kod nas mladi ljudi u procesu zapošljavanja nakon fakulteta ili srednje škole mogu doći u situaciju da se njihov rad eksploatiše i da poslodavac pokušava da kroz minimalnu isplatu zarada na crno ili legalnim putem da traži veći obim posla nego što bi to trebalo da bude, a i postoji naravno težnja da se zapošljavaju ljudi sa višom stručnom spremom za poslove koji zahtevaju nižu, ali to i jeste taj problem da mladi nakon završetka srednje škole ne posjeduju dovoljno, a čak i oni nakon fakulteta, ne posjeduju dovoljno mekih veština, što se kako se nazivaju, komunikacije, poslovne komunikacije, timskog rada, ophođenje jednostavno sa ljudima u nekoj, da kažemo, novoj sredini, i to onda tera poslodavce da čak zapošljavaju ljude sa višom ili visokom stručnom spremom, jer oni kroz fakultet su, ajde da kažemo, bili više izloženi takvim metodama učenja nego onima koji završavaju srednju školu. Tako da mladi u najvećem broju koji završavaju srednju školu u Srbiji se nalaze u dvostrukom problemu. Niti mogu da rade neke administrativne poslove lakše sa poznavanjem jezika, a sa druge strane i za stručno obrazovanje i za stručne srednje škole nema tržišta toliko koje bi moglo da zaposli sve te mlade ljude. Tako da je sad pitanje kako sve to uvezati, a korišćenjem ovih nekih mehanizama i nadamo se u budućnosti što više budemo se približavali Evropskoj uniji, da će neki fondovi biti dostupni i nama. Ali ono što jeste i ključna stvar jeste poboljšanje zakonske regulative koja se tiče na omogućavanje poslovanja u različitim sektorima, što bi ipak, ajde da kažemo, tema je suviše široka, ali predlog bi bio za nekog ekonomistu da dovedete da na realnim osnovama priča koje su to mogućnosti za postizanje nekih zakonskih olakšica za investiranje u Srbiju i za zapošljavanje naročito mladih ljudi.
Da čujemo sada Pavle Krivokuća, dolazi iz jedne vrlo zanimljive organizacije, to je jedna međunarodna organizacija. I oni se pre svega bave ovim o čemu ste vi govorili, a to su te meke veštine.
Postojimo trenutno nekih 86 gradova širom sveta sa nekih 13.000 članova od 2005. godine, tako da poslujemo onako manje više na svim kontinentima i, da kažem, svim ono klimatskim uslovima kao takvim, tako da imamo onako i taj direktan pristup tom znanju i iskustvu naših, da kažem, kolega širom sveta vezano za neke specifične teme. E sad, šta je Impact Up kao takav? Mi smo pre svega zajednica, kako se to na engleskom kaže, change makera, pošto na srpskom kovanica baš i nije najsrećnija kad se prevede. U suštini ljudi koji žele da naprave neku održivu promenu kroz privređivanje na različitim nivoima. Znači, da li je NGO u pitanju, preduzetnička radnja, DOO ili neka druga pravna forma, administrativna, nije nam toliko bitno koliko sama suština u smislu da taj sistem privređivanja i taj način prenošenja vrednosti bude održiv, bude samoodrživ, bude replikabilan i repetitivan na nivou od više godina. Znači, gledam iz perspektive 5, 10, 15 godina kao tako. E sada, šta mi praktično radimo? Pored toga što organizujemo događaje, jel se domaćini smo brojnim događajima u našem prostoru fizički ovde u Beogradu, a i jel te globalno, mi baš našim članovima, ljudima koji rade fizičkih prostora, koji su opet pa konsultanti, freelanceri, preduzetnici, firme, fondacije, nevladine organizacije, sarađujemo i sa vladinim i sa nevladinim sektorom, da kažem, tačka spajanja smo, eto, prevod hub kao čvorišta, najrazličitijih sektora na istom mestu. I ono što je se nama pokazalo iz tog iskustva, i tako mi, jel te, podržavamo mlade, generalno kao preduzetništvo kao takvo, i suštini što kroz što praktičniji rad kao takav. Negde se trudimo, dosta je onako sveobuhvatno i obrazovanje, i svi se nešto trude da nauče, da pokažu, da urade i slično. Mi se onako baš praktično, pragmatično trudimo da kroz preduzeća, kroz neko koji se zaposlio, samo zaposlio i krenuo da radi, može u suštini da jel te prevazići svoj neki problem u tim godinama i slično. Veliki broj ljudi koji se odluči da pokrene svoje preduzeće i odluči za neki preduzetnički podihvat i rad ne dolazi niti iz IT sektora, niti iz nekog ekonomskog biznis sektora kao takvog. Znači, ne ni sa ekonomskog fona, niti sa elektrotehničkog, niti slično. Obično dolaze ljudi iz kreativnih industrija, najviše recimo imamo istoričare umetnosti koji su pokrenuli preduzeća, grafički dizajnere koji su pokrenuli preduzeća, ljudi se koji bave se zanatima, proizvodnjom u primarnom sektoru, pre svega koji su pokrenuli preduzeća. Zašto? Negde se nametnulo obično kao odgovor, pa nemaju gdje druge da nađe posao, pa su negde i usmereni prirodno da sami pokrenu nešto svoje i da sa te strane krenu da rade. Dodatan faktor, opet kažem, šta smo mi sve kažem videli sa te strane, je da u suštini mladima zaista, opet neka studija je pokazala da mladima treba u proseku 2 godine pošto završe da li bachelor studije ili master studije praktičnog rada da bi bili radno sposobni za rad na radno mesto X, kao tako. Znači, ne u nekoj specifičnoj industriji. Što nam se izuzetno pokazalo iz primjera da smo radili sa mladima koji jesu iz business backgrounda, znači koji se školuju i studiraju za to, da li su na osnovnim, da li na master studijama, koji nemaju pravu realnu sliku toga šta znači pokrenuti preduzeće u državi Srbiji i na Balkanu, kao takvom. I da im treba dosta praktičnog rada i dosta, da kažem, doškolovavanja sa te strane, ali kroz, opet naglašavam, praktičan primjer da oni to krenu da rade kao takvo. Jer ako govorimo o tome da mladima treba da omogućimo da se više, jel te, da više imaju mogućnost da postanu preduzetnici, da eksperimentišu u tim godinama kada svi kažu da treba i, jel te, najbezbolnije eksperimentisati u tim nekim 20-im. Činjenično stanje, recimo na zapadu, mladi na fakultetima su krenuli, i to iz mreže nam se pokazalo da kao podatak, mladi na fakultetima zamrznu godinu da bi pokrenuli preduzeće negdje između druge i treće godine osnovnih studija, kao takvih. Da bi imali praktičnog iskustva da znaju u kom smeru žele da se usmere u ostatku svog školovanja, da ne govorimo o tome da o masteru ne razmišljaju pre 30-ih. Jer uvek se postavlja pitanje, dobro, master iz čega? A na osnovu čega? Pa meni se to sviđa. Super. Znamo, da li će ti se vidjeti kad završiš to, ili kada, da li znaš nešto o toj oblasti pre nego što uđeš u samo, da kažem, fizičku oblast učenja o tome pre praktičnog rada. Tako da, negde i sam sistem definitivno bi se složio, i to iz ličnog primjera, nije komplementaran. Ko želi da postane preduzetnik u Srbiji, apsolutno fakultet koji god nije baš user-friendly sa te strane da neko može da se bavi preduzetništvom, a ne da je Bože da zaradi za svoje studije tokom školovanja. Što govori u primjer toga da izuzetno mali broj studenata radi tokom svojih studija, bar na belo, to jest znači da može da se na neki način izmeri i statistički te pokaže i dokaže. Znači govorimo o jednocifrenom procentu sa te strane.
Evo, gospodine Maricjeviću, zašto tako mali broj studenata radi tokom studiranja? O tome je govorio i Pavle Krivokuće, koji je, kako je vi rekoste, zastao sa fakultetom, krenuo je u ovaj novi eksperiment i nastavit će naravno fakultet, to nije sporno, ali je shvatio i vrednost toga da radi i da uči te, kako vi kažete, meke veštine.
Pa, u stvari, ovdje vi ste dali i odgovor na ovo pitanje. Naš obrazovni sistem ne prepoznaje studiranje uz rad i ne daje vam tu mogućnost. Sada ne objašnjavamo zašto. Neko ko upiše redovno studije, čak i neko ko plaća studije na državnom fakultetu, neće biti u mogućnosti da radi uz studiranje, eventualno preko leta ukoliko je vredan student, pa bi mogao negde mjesec dana, ali pitanje je kakvu vrstu i kakvu praksu bi stekao za to. Jednostavno tako je napravljen.
A koliko je važno da upravo osete to šta znači raditi, šta znači stvarati i koliko je to, vi ste ipak psiholog?
Pa kako ne, to je izuzetno bitno, ali meni, mi se dosta ovdje baziramo na ljudima koji završavaju fakultet i to je ipak jedna populacija koja obavlja jednu vrstu poslova, ali ipak zaboravljamo ovu drugu populaciju koja je brojnija, to su mladi koji završavaju srednju školu. Oni završavaju srednju školu, čak i neke srednje stručne škole bez velikog iskustva, što će reći čak i ako bi se hipotetički, ako bismo dobili mogućnost da se oni zapošljavaju u nekim industrijama, velika je verovatnoća da oni ne bi imali znanja za to. Iz prostog razloga što za vreme svog školovanja nemaju mogućnost da rade uz školovanje. A rad uz školovanje vam pruža dve stvari. Prvo jeste uvid u taj posao koji biste vi trebalo da radite neki period u svom životu, a sa druge strane vam daje praktična iskustva. Postoji još jedna stvar ako ćemo pogledamo ovu temu iz perspektive ličnosti. Obrazovanje prevashodno služi ličnom razvoju, a trebalo bi da vam obezbedi i materijalnu i egzistencijalnu budućnost. Ne znači da neko ako završi 4 godine samo srednje škole, da će biti večno osuđen da bude srednjoškolac. Može u jednom trenutku života odlučiti da upiše neke studije, neke kurseve ili neformalnim obrazovanjem da nadogradi svoje znanje. Isto tako, neko ko je završio fakultet ne znači da će time se baviti sljedećih 50 godina. Svet se sada menja i kao što sam rekao na početku, mogućnost učenja putem virtualnih mreža, odnosno putem interneta, je toliko velika da svako može da se nadograđuje na taj način. Ono što je problem, odnosno što je prepreka ovdje jeste da usled velikog broja, usled što većeg siromašenja jednog dela ili sloja stanovništva, postoje prepreke da i ti mladi čiji roditelji imaju samo osnovno obrazovanje, da, ili da kažemo i srednje obrazovanje, da završavaju visoke škole. I onda jedna populacija
ostaje... Ta horizontalna pokretljivost.
Da, odnosno da. Vertikalna pokretljivost u ovom kontekstu. ona onemogućava jedan sloj ljudi da ima dostupnost obrazovanju, što će reći da mi već u startu pravimo jedno društvo nejednakosti. I to je, da kažemo, najveća prepreka. A što je više obrazovanih ljudi, oni znaju onda i da procene da li politička elita vodi u pravom pravcu, da li su te politike koje, za koje se predlažu populističke ili nisu, ne govorimo samo o opoziciji, govorimo i tekako i o opoziciji i njihovim predlozima nekih politika, da li su one realne ili su one demagoške. Ono što nama omogućava da mi to procenimo i da na kraju vidimo da li to vodi ovu državu napred, a i sa svim ovim elementima i za mlade i za zapošljavanje i za odrasle, jeste metod za procenu i za napredak društva. Prepreke su velike, ali mislim da postoji u sadašnjem, u 21. veku, postoji mogućnost za mlade ljude da se dosta sami obrazuju, ukoliko im sistem to ne dozvoljava, i da izvrše pritisak u onim oblastima gde je moguće, a to je preduzetništvo, za jedan mali deo populacije koje opet, da kažemo, animira i druge ljude da rade za te preduzetnike i zajedno da rade, i na taj način da se stvara jedan pozitivniji milje, odnosno sredina za bilo kakvu inicijativu, a to je jedino što vodi društvo napred. I ne bih hteo da ostanem na pesimističnim idejama, na problemima koji jesu veliki. Ako govorimo o mladima, ono što je sigurno i što sva istraživanja pokazuju jeste da su oni optimistični i puni energije. Trebalo bi kao društvo da tu energiju i taj optimizam iskoristimo na najbolji način. A to je zadatak celog društva i naročito političkih elita.
Da, a i zadatak Centra za razvoj Srbije. Hvala vam što ste danas bili sa slušalcima Radio Beograda 2, 11 minuta je i 52 minuta. U 11 sati je zapravo i 52 minuta. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.
I was born to fight. Said I ain't been knocked down yet. I was born to fight. Tell you I'm the surest bet. Ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me till I'm. Tryna dig into my soul, take away the spirit of my God. Tryna take control, monitor my every thought. No, 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 I won't let down my God. I was born to fight, yeah. I said I ain't.